habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal waa fiidnimo isniina bisha juun waa 24 sannadkuna waa 2019 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. waxaana idaacadda idin soo jeedinaya falajan axmed iimaan iyo anigu ibraahim xasan danduray.
qodobada aanu kuga haynay idaacadda fiidnimona waxaa ka mida wareysta aanu la yeelanay mas-uuliyiin ka tirsan galmudug oo ka hadlaya xaaladda siyaasadeed ee maamulkaasi.
warqado kala duwan la soo saaro waa wax aan nala yaabo maahan, sababtu sidirka duwan weeye arrinta maxaan ku dhahdaa ay labada mas-uul ka hadleena waxay ku dhicsan tahay. khilaaf ayaa u dhexeeya ayaa keenay in arrintu saa u dhacdo.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan ardadii ugu horreysay oo ka qalin jebisay jaamacadda ummadda sannado badan kadib.
jaamacadda ummadda maalintii ay iga xirmaysaan waxaan ku yidhi waa kuusoo laabanaya haddaano marka ahdi anigae nafteeda jaamacadda madara maalintii la furay maalintii labaad waa jooga aniga maalintii la furay keliya waxaa isaaciyay dokumentiga iskama dhumin dokumentiga aan jaamacaddii hore ku joogay ayaan jaamacaddana la imiday oo dhammaystiray.
xubintii qurbe iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka jubbaland oo kaashanaya ayaa la sheegay inay maanta muddo kooban qabsadeen tuulada koban oo waqooyi kaga began magaalada sanguuni ee jubbada hoose. iska hor imaadkan kooban ayaa la sheegay inuu ka dhacay kaasi oo dhex maray ciidamada iyo maleeshiyaadka al-shabaab, waxaana wararku ay sheegayaan inuu halkaasi ku dhintay mid ka mida maleeshiyada ururka al-shabaab. ciidamada dowladda ayaa la sheegay inay laba baabuur ka kaxaysteen koban kadibna ay saldhigoodii dib ugu laabteen. dhinaca ciidamada dowladda waxaa la sheegay inay al-shabaab ka qabsadeen deegaanka ceelsaliin oo u dhow magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose. deegaankaasi ayaa u dhexeeya nambar 10 iyo nambar 6. ciidamo kale oo dowladda ah ayaa iyaguna la sheegay inay joogaan agagaarka deegaanka dhanaane oo u dhexeeya muqdisho iyo marka.
xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykan mike pompeo ayaa waxa uu gaaray dalka sacuudiga halkaasi oo uu ku yeelan doono wadahadallo iskaashi oo ka dhana dalka iiraan. pompeo ayaa la filayaa in uu magaalada jidda kula kulmo boqor salmaan iyo dhaxal sugaha maxamed bin salmaan ka hor inta uusan u duulin dalka isutaga imaaraadka carabta. sacuudiga iyo imaaraadka ayaa u ololeeyay in mareykanka uu si adag u wajaho dalkaasi iiraan, kaasi oo toddobaadkii tegay soo rariyay dayuurad aan duuriyo lahayn oo mareykanku uu leeyahay. isagoo la hadlayay wariyaasha ka hor inta uusan ka tegin washington ayaa pompeo waxa uu dalalka sacuudiga iyo imaaraadka carabta ugu yeeray laba xulufo oo muhiim u ah caqabadaha ka imanaya dalkaasi iiraan. waxaan kala hadli doonaa sidii aan ku xaqiijin lahayn inaan u midowno sida aan ku dhisi karo xulufo caalamiga, ayuu yidhi pompeo. mareykanka ayaa la filayaa in cunaqabateyn dheeraada uu kusoo rogo dalkaasi iiraan si looga jawaabo dayuuraddii dalkaasi uu soo riday.
nin lagu eedeeyay inuu ka dambeeyey afgembigii fashilma ee sabtidii ka dhacay gobolka dhinaca waqooyi ee dalka ethoobiya ee amxaarada ayaa toogasho lagu dilay. weriye ku sugan caasimadda gobolka amxaarada baxar daar ayaa u sheegay v o a da qaybteeda la hadasho ethoobiya in jenaraal asaminu sege lagu dilay baxar daar isniinta maanta ah isagoo isku dayaya inuu ka baxsado ciidamada ammaanka oo ku raajoogay. sidoo kale sargaal ku dhaawacmay iskudaygaasi afgembi ee fashilmay sidoo kalena ahaa dacwad oogihii gobolka amxaarada migbaro kabede ayaa isna u geeriyooday dhaawacii soo gaaray. rasaas ayaa ka bilaabatay xilli uu socday kulan ka dhacaya baxar daar sabtidii, markaasi oo la dilay madaxweynihii gobolkaasi ambaju maconan iyo mid ka mid a la taliyayaashiisii. warbaahinta dowladdu waxay ku tilmaantay in jenaraal asaminu oo ahaa madaxii ammaanka gobolka uu ahaa hogaamiyaha isku daygaa sii fashilmay ee afgembi. Sidoo kale saacado kadib ayaa waxaa lagu dilay caasimadda Addis Ababa madaxii ciidamada dalka Ethiopia, iyadoo dilkaasina uu geystay mid ka mid a ilaaladiisa, waxaana saraakiisha waddankaasi ay sheegeen in labadaasi weerar ay xiriir lahaayeen.
ugu yaraan 62 shaqaalaha dhismaha ayaa la xaqiijiyey in ay dhinteen, 42 kalena ay dhaawacmeen kadib markii ay ku soo duntay daar dhismo uu ka socday magaalada xeebeedka Sihanoukville ee dalka Cambodia. Shaqaalaha wax soo badbaadiya ayaa maanta burburka hoostiisa waxa ay ka raadinayeen dad nool. Dadka la soo badbaadiyey ayaa waxa ay sheegeen qaarkood in 50 ilaa 60 ka tirsanaa shaqaalaha ay siixanayeen qayb ka mid a daartaasi. Dhismaha isuu dumay oo uu lahaa maalgashada u dhashay dalka Shiinaha ayaa la sheegayaa in booliiska Cambodia ay xireen 4 qof oo u dhalatay Shiinaha si ay wax ugu weydiiyaan burburka daartaasi. Ra-iisul wasaaraha dalka Cambodia Hun Sen ayaa waxa uu booqday goobta isagoo shaaca ka qaaday inuu sameynayo guddi gaar ah oo iyagu xoog saara gacan ku haynta mashaariicda dhismo ee magaaladaasi oo si xoog leh ay uga socdeen sanooyinkii lasoo dhaafay mashaariic dhismooyin oo dad Shiineys ah ay maalgashadeen.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. markii ugu horeysay muddo 30 sano ayaa arday ka badan 130 arday waxay ka qalin jabiyeen jaamacadda Umadda Soomaaliya. dadka ka qalin jabiyey jaamacadda waxaa ka mid ahaa Yuusuf Eybakar Shador. waxa uu jaamacadda dhiganayay sanadkii 1990-kii, balse dagaalkii ayaa ku dhacay. hadda ayuuna dib u bilaabay kana qalin jabiyey, waxaana la dhiganayay 4 gabdhood oo uu dhalay. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Yuusuf Abikar Shador iyo 4 gabdhood oo uu dhalay waxay ka mid yihiin arday fursad u helay 30 sano kadib inay wax ka bartaan kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Umadda oo dowladdu ay maamusho. Yuusuf Abikar Shador wuxuu maanta ka qalin jabay jaamacadda Umadda. wuxuuse Yuusuf ka mid ahaa ardaydii wax ka baran jirtay 90-meeyadii jaamacadda, balse dagaalkii sukeeyay uu ku dhacay.
ku maasantay fursadan waxaan ahaa jaamacadda Umadda kulliyadda engineeringa ahay. engineering kala qaybaa civil engineering iyo mechanical kala qaybaa. anigu civil engineer ahay, anigoo meel haas wada iyo masuulo gelin aan dhameystiro jaamacadda. inkastoo aan buundooyinka ugu sarreeya aan haysto, ma faanayo. sida haddaba aan ahay number 1 oo ahay. markaas number 1 aan ahay, ma dhameystiran.
dib u hoggaaminta jaamacaddii Umadda xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayuu mar kale dib u qaatay qalinka iyo buugga. waayihii wanaagsanaa ee jaamacadda Umadda ayuuna soo xasuustay. nasiib darrada dagaalkii sukeeyay ayaan u suuragelin waxbarashada inuu ku dhameystay jaamacadda.
hadda markay jaamacadda Umadda soo laabtay dib u laabtay, burburkii dhacay, haddaan dib u soo laabtay. markaa dib u soo laabtay, injineerka diyaar ma ahayn, waxaan galay kulliyadda qaanuunka. wallaahi ganacsi yaryar iyo aniga dad waxbaray iyo ganacsi yar inaan dad waxbaro small scale business aan u badnay. hadda iyana caruurtaan dhalay, caruurtaan waqtigaasay dhasheen, ka hadda waxbaranayso jaamiciinta. marka intaasay ku socotay jaamacaddu madan sugay aniga. jaamacad kale baraabid oo qiimo leh oo wanaagsan oo aanan yasayn oo qiimo leha yimaadeen, laakiin aniga jaamacaddu madan jaamacad u aqaanaa. waanu sheegaa saaxiibaday, waxaan ilaahay waa fiican tihiin, laakiin aniga shaqsiyan jaamacaddu madan jaamacad u aqaanaa isugu haya. ilaahay wuxuu qadaray anoo weli nool, xoog leh, strong ah inay soo laabato. saasaan ku dhameyna maanta aragto aan ka qalin jabinayna.
Yuusuf Shador ay ka muuqata farxad badan ayaa u sheegay VOA in maalintii hormeysay jaamacadda ay ku ballameen in maalinta isku soo laaban doonaan, taasoo xusayn ay ahayd maanta.
wallaahi waxay ahayd, waxaan marka horeba ku talagalay jaamacadda Umadda maalintii ay iga xirmeysaan waxaan ku yiri waa kuu soo laabanaya haddana. marka ahdi aniga nafteeda jaamacadda Umadda maalintii la furay, maalintii labaad waa joogaa aniga. maalintii la furay kaliya waxaa i saaciday dokumentiga iskama dhumin. dokumentiga aan jaamacaddii hore ku joogay ayaan jaamacaddana la imiday oo dhammaystiran. aniga waxaa aan dugsi sare ka dhimay, nin galaaskoaad kasoo bilaabay, galaaskoaadaan kasoo bilaabay, 20-aadaan ku tegay, tababar military oo waxaan galay, tababar military oo xalana 6 bilood ahaan galay, macalin 1 sano ahaan noqday. saasaa la soo mari jiray.
Yuusuf Abikar Hiraabe waxay jaamacadda wada dhiganayeen 4 hablood oo dhalay. nimco Yuusuf Abikar ayaa ka mid a gabdhahaas, waxayna la hadashay VOA iyadoo sheegtayna ku faraxsaneyd in waqtiya waaye waxbarashee wada qaateen aabaheed.
waxaa dhigtaa kuliyadda injineering qaybta civil engineering ee jaamacadda Umar
Sacuud.
Qorsho anaga noo samaysana iyo aan soo gaarnay oo kusoo talagalnay ilaa inuu noo fuliyo.
Adiga aabe markaad waxbarashada wadaagaysaan maad ku dhiganaysaan waxa ugu badan dhexmara maxay
tahay? Normal waaye, waxa uu iska caadi waa sida oo aabihii gabadhiisii oo kaleeto, yacni waajibaadkeena waa gudana waajibaadkii waalidnimo iyo mid ka fiican ba aabihi uu gutay. Anina si gabar Soomaaliyeed ama gabar wixii laga rabay waxbarasho ahaan wax kasta la sameeyo.
Muddo laga joogo 30 sano kadib ayay dufcadii ugu horeysay soo saartay jaamacadda ummadda oo ay leedahay dawladdu, waxaana maanta qalin jabiyay 130 arday. Abdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho.
Soomaaliland ayaa sheegtay inaanay muusinkan xajkan xoolo u direyn boqortooyada Sacuudiga, iyadoo ku sabaysay taasi dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya oo shuruud ku xirtay xoolaha Soomaaliland, taasi oo ah inay soo maraan guddi farsamo oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay magacowday. Warkan waxaa Hargeysa noogu soo diray wariyahana Khadar Maxamed Akule.
Xukuumadda Soomaaliland ayaa sidan ka sheegtay shir jaraa'id oo xafiiskiisa ku qabtay maanta wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gaafaadi, isaga oo sheegay in shuruudaha Sacuudigu uu soo rogay ay intooda badan yihiin kuwii horeba u jiray balse ay ku jirto hal qodob, taasi oo xukuumadda Soomaaliland ay ka biyadiiday sida uu sheegay.
Marka hore Sacuudigu wuxuu ogolaaday in xoolihii xajka la fasaxo, waxaana uu keenay warqad muujinaysa in xoolihii xajku ay fasax yihiin. Warqaddaas waxay wadataa qodobo iyo shuruudo dhowra, intooda badanina ay tahay shuruudo caafimaad. Shuruudaha caafimaadku waa kuwa horu jiri jiray iyo kuwa cusuba lagu soo kordhiyey. Si kastaba ha ahaatee, waxaa waajib ah shuruudaha caafimaad in ay wasaaraddu dhammaystirto oo buuxiso si ay xoolahaas ay u helaan oo ugu gudbaan dalka Sacuudi Arabiya xilliga mansubka xajka. Waxay awood u leedahay wasaaraddu xanuunadaas kuwii horu jiray iyo kuwa cusuba la soo kordhiyeyba inay fuliso oo dusha u ridato sidii loo dhammaystiri lahaa ama loo rumayn lahaa inay xoolaheennu iyagoo caafimaad qaba ka baxaan dekedaha ay ka dhoofaan. Waxaa intaa dheer oo aan rabaa inaan shacabiga aan la qaybsado la socodsiiyo, hal shuruuda oo siyaada ah waa inaan haro u arki jirin ayaa sanadkan ku jirta. Muddoba waxaa jiray rag wareegaya oo qorshahoodu ahaa inay lacag siyaada ka dulqaadaan xoolaha iyagoo u maraya qaab maxaa ku dhahdaayey ururo maxaa ku dhahdaayey fayadhowrka ilaaliya ama inay dowladda federaalka dhabarka geliyaan oo dabadeedna ay ka helaan ruqsado u saamaxaya iyagoo dowladda Sacuudi Arabiya la xiriiraya u saamaxaya inay lacag siyaada ay ku qaadaan warqadda caafimaadinta. Waxaa warqaddan la socota maanta oo cusub oo uu soo raaciyey Sacuudigu soo raaciyey in warqadda ugu dambeysay caafimaadinta xoolaheenna laga bixin doono ama ay bixin doonto dowladda federaalku. Waxaanu marka hore u sheegaynaa Soomaaliland iyo dowladda federaalka inay yihiin laba dowladood oo kala duwan, halaale wax iskaga jiraana aanay jirin, qaybna aanay Soomaaliland ka ahayn federaalka, dowlad mustaqila oo xornimadeedii lasoo noqotay inay tahay. Waa marka labaad, harena uma dhicin in warqad xamar laga keenay aan ku raaday xoolaheennu ay ku dhoofaan haddeerna mid dacaysa maaha. Waxaanu sheegaynaa cid kastoo arrinkan ay khusayso inaan xoolo ka dhoofa dekedaheen oo sita warqad laga sameeyey dowladda federaalka aanay jiri doonin.
Xilliga moosinka xajka ayaa waxa uu yahay xilliga ay xoolaha ugu badani ka dhoofaan dekedda magaalada Berbera, iyadoo dad aad u tiro badanina si toosa iyo si dadbanba ay uga faa'iidaystaan dhaqaale ahaana ay ugu tiirsan yihiin xoolaha nool. Waxaana arrintani ka soo bilaabmaysaa ganacsatada iyo shirkadaha waaweyn ee iibsada xoolaha, kana shaqeeya dhoofka xoolaha, dadka sayladaha ka shaqeeya ee dilaaliinta, gaadiidka xoolaha soo qaadaya, dadka xoolo dhaqatada oo qiimaha ugu sarreeya xilliga xajka ku iibiya, iyo xataa dad iyaguna xaraasiina oo gaadiidka raaca ilaa iyo magaalada Berbere dekedda laga dhoofinayo. waxaana haddii tallaabadani sidaasi ku dhacda ay noqonaysaa tallaabadii ugu xumayd ama ugu adkayd ee dhinaca dhaqaalaha ka soo wajahda tirada dadkaasi aadka u tirada badan ee ka faa'iidaysta ama sida tooska iyo sida dadbanba ugu tiirsanaa dhoofka xoolaha nool ee xilliga xajka. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Sida aad ku maqasheen idaacadaheennii horeba, madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed ducaale geela xaaf ayaa aqbalay in doorashada hoggaanka maamul goboleedkaasi la qabto, waxaana uu dhinaca kale sheegay inuu burburay heshiiskii galmudug iyo ahlu sunna waljamaaca ay galeen sanadkii 2017. Warbixintan waxaa noo soo diray cabdiwaaxid macalin isxaaq.
inkastoo khilaafka siyaasadeed ee galmudug uu maraya heerkii ugu sarreeyey kadib qoraallo iska soo horjeeda oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo madaxa xukuumadda oo labaduba cilaamiyey waqtiga ay dhacayso doorashada iyo goobta ay ka dhacayso, haddana waxaa qoraalladaasi ugu cuslaa middii ka soo baxday xafiiska madaxweynaha galmudug axmed ducaale geela xaaf, taasi oo lagu sheegay inuu burburay heshiiskii galmudug ay la gashay ahlu sunna waljamaaca dabayaaqadii sanadkii 2017, islamarkaana wax walba oo xilliga ku yimid heshiiska ay meesha ka baxayaan. Qeybaha bulshada galmudug ayaa aragtidooda sidaan qaba.
Xalay arrinta dhacday ee ku saabsan ama maalmihii lasoo dhaafay dhacaysay ee dowladda federaalka soomaaliya galinta ay ku haysay galmudug, iyo sidoo kale cabashooyinkii ay maamulka muujinayeen ama madaxda maamulka ay muujinayeen inay jirto faragelin qaawan oo ay ku haysay dowladda soomaaliya, taas oo ay tahay ujeedkeedu ahaa in doorashooyinka 2022 ay doonto in laga faa'iideysto arrimaha xiriira ayay ku salaysan tahay aniga isleeyahay. Iyadaasna waxay tahay runtii arrinta markii soo galeen federaalku ayaa waxaa keentay in madaxda galmudug ay xataa heshiiskii hore ay la galeen ahlu sunna waljamaaca uu meesha ka baxo, sida uu ku dhawaaqay madaxweynuhu xalay ka dhexe. Arrintaana waxay runtii dhammaanteed isugu imaaneysaa maslaxo shaqsiya.
Wasiirka biyaha iyo tamarta dowlad goboleedka galmudug axmed shiraf falagle oo ku sugan cadaada ayaa v o a uga waramay qoraallada ka soo baxay xafiisyada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo madaxa xukuumadda.
run ahaantii aragtidaasi waxa weeyaan waa aragti laxdin la weeye. Waxaan leeyahay in ay arrintaasi ay noqoto mid caqli lagu dayo oo aqoon lagu dayo oo wadaniyad lagu daro oo ehelnimo lagu daro oo wadajir lagu daro oo deegaan ahaan lagu daro dadka u dhashana galmudug u dhashana ay wuxuuda garanaya dhaawaca jira ay u istaagaan inta dhaawaca inay ka faa'iideysan in hal in lagu wada arko. Waxaan si leeyahay wax laga badbaadi karo, waxba laga qaban karo, waa haddii ilaahay ku badbaadiyo. Waxaa saasida inay socotaan umaleeyahay gulubkaas hirgaaaandooda ilaahay waxa wadajeenaya aragtidaas inay noqoto mid wanaagsanaata oo sida hadda loo arkayo ka fiicnaa.
Axmed wasiir, waxaa soo baxay warqada iska soo horjeeda madaxweynaha dowlad goboleedka waxa uu soo saaray warqad uu ku cilaaminayo doorashada iyo halka ay ka dhacayso oo ah cadaado. Sidoo kale warqadaasi qoraalkeeda waxaa ku jiray in uu burburay heshiiskii ahlu sunna madaxii xukuumadda dowlad goboleedka oo ahaana hogaamiyihii ahlu sunna ee galmudugta ay isku biireen. Waxa uusna soo saaray qoraal kale oo doorashada iyo goobta ay ka dhacayso. Aragtida marka warqadahaasi sida ay u muuqdaan?
Runtii laba khilaaf jira ay aragtidiisuna waa kala duwanaanaysaa. Marka in warqado kala duwan lasoo saaro waa wax aan nala yaabo maaha, sababto fikirka duwan weeye. Arrinta maxaan ku dhahdaa ay labada mas-uul ka hadleena waxay ku dheeran tahay khilaaf ayaga u dhexeeya ayaa keenay in arrintu saa u dhacdo.
Wasiirka diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka galmudug sheekh cabdishakuur macalin ciise oo ku sugan degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa sheegaya in xaalku uu hagaagi doono.
Galmudug waxaan isleeyahay waxay ku dambay doontaa meel wanaagsan iyo nasiir iyo midnimo wada jira. Waxaana aada ugu rajo weynahay in hadda waxyaabaha maaragtay muuqanaya laga gaaro hal waara dib u heshiisiin dhabana insha allahu dadka ay dhexmarto. Waxaanan aada iyo aada saagtay ugu rajo weynahay in ay tahay galmudug markii ay ugu fursadda iyo yani waqtiga u wanaagsaneed saakana ay tahay halka keliya ee u furay galmudug in ay galmudug aado doorasho dib u heshiisiin ayna helaan maamul midaysan oo raalli la isaga yahay oo ka shaqeeya adeega iyo horumarinta dadka reer galmudug wada.
Maxamed wasiir, waxaa soo baxay qoraallo isdiidan oo iska soo horjeeda kuwa oo ay soo kala saareen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo madaxda xukuumadda. Waxaad ka soo gashay dhinaca ahlu sunna xildhibaan iyo wasiir ee dowlad goboleedka galmudug ayaad noqotay. Haddii uu burburay heshiiskii ahlu sunna iyo galmudug sida uu sheegay madaxweynuhu, qoraallada isoo baxay ee isika soo horjeeda bulshadu nooca aragti ay ka qaadi karto?
Horta qoraalladaasu dhammaantood waxay ishaarayaan ama ay sheegayeen ama ay caddaynayaan ujeeddo isku mida oo ah in waqtigii galmudug uu dhammaaday ayna tahay wadada keliya ee furanshaatay in doorasho loo dareero. Marka koobaad, similarity ayay leeyihiin oo doorashay sheegayaan, waxayna sheegayaan in waqtigii dhammaaday. Marka labaadna, waxaan aad maaragtay rabaa inaan ku xasuusiyo meesha doorashadu ay ka dhacayso. Shaqsi ma go'aamin karo, madaxweynuhu ma go'aamin karo, madaxweynuhu waa dastuuri, sidaasoo kale caasimadda maamulka galmudugna waa dastuuri.
Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, Abshir Maxamed Axmed Bukhaari, oo gaaray cadaado ayaa sheegay in ay u yimaadeen sidii xal loo gaari lahaa.
Arrimahaasaan rabnaa halkan inaan wadatashi iyo sidii wax looga qaban lahaa galmudug hadda maanta meesha ay joogto iyo wixii laga qaban karo inaan ka wada tashanno. Wadatashigaas ayaan u imaanay. Galmudug waxay ku jirtaa marxalad kala guur ah oo aad iyo aad jahwareer runtii hadda uga taagan yahay. Waxaan rabaa inaan maaragtay ka hor dhacna maradna wixii aan wadatashiga ka hor wixii aan dhihi lahayd. Waxaan keliya rabaa inaan ku baaqo talaxumo intii horaa ku ekaato galmudug waxay hadda u baahan tahay in meesha ay taagan tahay laga sii wado oo dadka galmudug dhammaantood ay gacmaha isqabsadaan ay u midoobaan sidii loo heli lahaa galmudug midaysan oo shaqaynaysa.
Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O A. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii ilayska V O A da oo aad bishiiba laba jeer ka dhegeysataan idaacadda V O A da laanta afka Soomaaliga. labaatankii bishan ee toddobaadkii tegey, dunida waxaa looga dabaaldegay maalinta qaxootiga ee caalamiga ah. warbixin maalinta lagu soo beegay oo ay qaramada midoobay soo saartayna waxaa lagu sheegay in ku dhowaad 71 milyan oo qof ay guryahooda uga carareen colaad, tacadiyo loo geysto, iyo musiibooyin dabiici ah. waxaana tiradaasi ay noqotay tii ugu heer sarreysay ee ay diiwaangeliso hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR tan iyo markii hay-addaasi la aasaasay ku dhowaad muddo haatan 70 sannadood laga joogo. qaxootiga dunida ku firirsan ee dalalkooda ka cararay kuwooda ugu badan waxaa ka mid a Soomaalida. qaxootiga Soomaalida ayaa isugu jira kuwo nasiib u yeeshay inay dalal kale dibudejin ka helaan, kuwo ayaa ku dhinta tahriibka badaha iyo saxaraha, kuwo ayaa ku dambeeya xabsiyo, halka kuwo kalena ay baylah u noqdaan dhibaatooyin iyo tacadiyo loo geysto. haddaba toddobaadkan barnaamijka ilayska V O A da waxaan ku eegaynaa qaar badan oo ka mid a gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo shaqala'aan iyo duruufaha dhaqaale ay la kulmaan ay u dheer tahay duruufo u baylahiya rag qawlisata. Muna Cabdullaahi Xaashi oo 26 sano jir ah oo ku nool Nairobi ayaa barnaamijka uga warramaysa dhibaatada shaqo la'aan ee haysata gabdhaha.
Soomaaliyaan ka imi 2015 Nairobi aan jooga, waxna waa bartaa laakiin wax shaqaama hay. meeshanaan joogna horta marka ugu horeysa waxay kaaga baahantahay sharci inaad heshid, inaad wax baratay ama aad aqoon leedahay, waxyaalo badan lagaaga baahan yahay. waxaa dhacda xataa gabdhaha dee wax soo bartay ama sharci ku haysta inaanay helin, oo meel kastaba raggii ugu horeeyaan oo garasho wax laysku siinayo, oo meel kastaba ay kaasoo xilmayso gabadh ahaan markaad rabtid inaad wax shaqaad heshid.
qadre Ismaaciil Diiriye oo 24 sano jira ayaa iyana ka mid a gabdhaha Soomaaliyeed ee Nairobi ku nool, waxay iyana ka warramaysaa shaqo la'aanta iyo caqabadaha ay kala kulmaan marka ay shaqooyinka raadiyaan.
sida anigoo kale waxaan Kenya ku noolahay 20 sano, wax ku baratay, ku barbaartay, haddana ay tahay shaqada markaa u tagtid waxaan noqonaysaa caqabad kaleeto sharciga haduusan noqon xataa waxaa lagu leeyahay weji ahaan weji garasho in la isku weydiiyo kaleeto yaa ku yaqaana yaa kaa damiyna wax walba adoo la imaada shahaadooyinkaaga wax walba haddana weji garashay doonay.
Dhibaatooyinka shaqala'aaneed ee ay muno iyo qadra ka hadlayaan ayaa qaar badan oo ka mid a gabdhaha soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi u baylihiya dhibaatooyin kale oo ugu soo dugaala duruufaha adag ee ay ku jiraan sida ay barnaamijka u sheegtay sahara cali maxamed waranto oo u ololeysa xuquuqda gabdhaha.
waxaa ugu horeyso kow gabdhaha niman dibadda ka yimid oo micnaha qurbaha ka yimid ayagana gabdhaha waa iska masaakiin soomaaliya ka yimaadeen way soo qaxeen nacam magaalkaani ku nool yihiin ayagii noloshoodii siday usoo dhacsan lahaayeen ayay micnaha ay tantaareynayaan raadinayaan ayagoo raadinayaan waxay la kulmayaan niman dibadda ka yimid nacam guuray usoo bandhigayaan ama xataa way farxumaynayaan way dhibaataynayaan intay micnaha wax siisiiyaan dhibaatooyinkaasi u geysanayaan kow awalan midda labaad dadka ay u shaqeeyaan oo soomaalida ha ahaadaan micnaha dad kale ajaanibta ha ahaadaan dadkay u shaqeeyaan gabdhaha soomaalida oo soomaaliya ka soo qaxo dhibaatada ay la kulmaan aad ay u badan tahay marka waxaa kaleetooda ku dhaco dadkay u shaqeynayaan waxyaabaha ay ku sameeyaan waxaa ka mid a inay ku xadgudbaan ragga gurigooda joogo ama fara xumeeyaan ama ay handadaan ama ay u cagajugleeyaan si ay gabdhaha u dhibaateeyaan ay mustaqbalkooda iyo fiijarkooda dambe ay u haleeyaan ay ku xadgudbaan nacam xagga dhaqanka ay dhibaateeyaan waxaa kaloo jirto in loo diido lacagta ay shaqaysteen xaqooda ah xuquuqdooda ahayd ayagoo micnaha u shaqeynaya dhowr bilood ama sanad u shaqeynaya ayaa waxaa la siinayaa khidmo aan u qalmin lacagta hore ay ku shaqeynayeen ku shaqaysanayeen hadday diidaan haddee meeshaan qaf micnaha meeshaan timid oo micnaha aan ehel u joogin oo walaal u joogin oo xirkabe aan u joogin nacam dhib badanay la kulmaysaa waxaa kaloo saddexayso ay la kulmaan gabdhaha dadka ehelka ay kusoo jirtaan dadka ehelka ay kusoo hirtaan forsaama haddiin dadkaas ayn ahayn dad fiican oo ilaahay ka cabsanaya ayn ahayn gabdhaha way dhibaateeyaan sababta qaarkood wuxuu hadda si ayaa hore dhacda camal gabar ayaa hooyadeed xeryaha qaxootiga jirtay waxay u dhiibatay maamo kaleetood nairobi ay joogto si gabadha intay wax uga baratay gabadhii ilaa xadgudub waa la kufsaday waana la dilay dhibaatooyinka way badanyihin gabdhaha ay la kulmaan
nolosha magaalada nairobi oo qaali ah kirada guryaha oo aanu qof kasta awoodi karin iyo gabdhaha qaarkood oo aan haysan ehel iyo meel kale oo ay ciirsadaan ayaa rag u tamashalo taga nairobi oo qurbaha ka taga ay uga faa'iidaystaan gabdhahaasi sida ay mar kale sheegayso saare cali waranto
qofka bini aadanka haddii uuna haysanin meel uu kusoo hurto mar walbaba waa dhibaato u joogo aad ay u dhiban yihiin gabdhaha soomaalida oo kusoo hurta meeshaan uu yimaado oo aan haysanin ragga siiba ragga dibadaha ka yimaada aad ayay u dhibaateeyaan maalmaha hore dhacag dhalanteed hay tusaan oo khayaali hay tusaan adugu qof aan nolol haysan oo nolol looba bilaabay waa dareemi kartiin dhibka ay la kulmi karto marka gabdhaha waxyaabaha lagu siray kamid tahay ama wayba mehersanayaan markay mehersadaan uuri u yeelaan way ka tagayaan way ka dhoofayaan ama naga kale xag ku qabaan ama waaba nin masuul aan ahayn ninooba iska ahba nin xarig lama sitaanhooba xaggaba ku ahaaba waxaan jirinoo gabdhaha masaakiintiintu ku lugoynaa tigidoo iska soo goosanaya meeshaan oo imaana gabdhihii islaamyadu gabdhihii gabarnimadooda dhaafinaya haddana mustaqbalkoodii fiijirkoodii ayadoo dambe kama fikiraya ubadka uu ka dhala xataa kuma xanaanaysanaya wayna badan yihiin magaaladay joogaan ragga islaamka inay ilaahay ka cabsadaan ragga soomaaliyeed ee dibadaha ka imaanayo gabadha muslimka ay guursanayaan oo walaashooda oo soomaaliyeed ayaga ma jecla gabadhooda in lagu cayaaro inayna gabdhaha muslim ayna ku ciyaarin ayna dhibaateyna ay dhibaato u geysanin gabadha hadduu guursanayo si sharaf inuu u guursado gabdhaheena soomaaliyeed gabdho qiimi badan ahayn gabdho xoolo laga dhiibay ahayn gabdho aad loo raadiyay ahaan jireen laakiin hadda waxa waa dhibaatada waddankeena ka dhacday iyo dhibka annaga nagu dhacay ayaa sababa gabdhaheena inay iska noqdaan meel kasta ay joogaan oo maanta ay u taariibeenba dhibka wuu ku haystaa
sheekh maxamed ibraahim shukuul oo ka mid a culammada soomaaliyeed ee nairobi ayaa barnaamijka u sheegay in dhibaatada ay sahara ka hadlayso ay culammadu la socdaan
ibraahim waxaa soo baxay gabdho si sharci darro ah loo been sheegayo oo loo maran habaabinayo ama guur aan sax ahayn oo qudba siro ah ama hadda luqadda casriga qooto qooto ah lala yimid oo gabadhii laleeyahay nin wadaad xumo meelaha intii loogu yeero gabadhii meher been oo buga intii qac lagu siiyo dabadeedna dhowr beri la haysto hoteel lala dego ninkii dibadda iska aadayo gabadhii miskiinta ahayd oo mataqaana la uureeyey laga tegayo ninkii telefoonadiisi iyo wixii o dhan uu qarinayo halkaa ay ku rafaadayso arrinkaasi arrin aada u xun wey mid aan rabo inaan ka abaaro waxa horta marka ugu horreysa waxa weeyaan guurku waa masale sharci a xuquuq iyo waajibaad baa ka ratimaya in la ilaaliyo midda kale ma dhici karo guur gabadha weligeeduna raalli ka ahayn inta badanna gabdhuhu iyagaa dabinkaa isku ridaya lianna nebigu sal alla alay wasalam wuxuu noo sheegay laa nikaaxa ilaa biweli nikaax ma dhici karo bilaa weli ah وليبا وحوي النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة هوينا يكستو ونكو حد بغير إذن وليها ولي قيدا لأنتيز لقول سدف نكاحها باطل قول كاسي وباطل وحبك كمتشران marka taana waa in laga fogaadaa gabadha ehelkeeda iyo dadkeeda waa inay guurka approve garayaan si barinta haday wax yimaadaan xuquuqdeeda ay ugu difaaci karaan mas'ala kale oo afraad ba soo baxday hadana iyaduna oo ah barnaamij leeyahay al-mut'a mut'a oo guur waqti kooban ku eeg contract noocaas oo kala aqdi leeyahay mudayr baan joogay mudasaan ku qabaya guurka noocaas oo mut'adana waa xaraan ahlu sunnaha xaraan buu ka yahay een maalinkii hilibka dameerka isaga iyo guurka mudcada iyo luxumul ximaar al-humur hilibka dameerada isku maalin ba ayaa nabi sallallahu alayhi wasallam uu xaraantinimay marka guurku waa waqti dheer ma aha wax temporary oo isku meel gaarayo taana iyadana wax jira ma aha oo ma aha in dumarkii lagu qaldo arin xaboon ma aha waxyaabaha dhacayayno aragno oo haday tahay kufsiga meel walba ka socda iyo mashaakilaadka kala taana diintu ma ogola culimaduna fataawo ay ka soo saareen iyo ma taqaana qofka waxyaabaha noocaas oo kala ku kaca xukunkiisu wuxuu yahay waa laga hadlay waana mar walbana in lagu celceliya
sheekha ayaa dhinaca kale carabka ku adkeeyay ahmiyadda ay diinta islaamku siisay in la dhowro xuquuqda dumarka
haweenka in xuquuqdooda la ilaaliyo waa masalo sharci ah oo aada muhiim u ah nabigu sallallahu calayhi wasallam markuu sii dhimanayay arayadii ugu dambeeyey ee uu ku hadlay waxay ahayd استوصوا بالنساء خيرا ورهوانك خيرك كل الدذاله وحيابي جدا بيفير رسولك الله صلى الله عليه وسلم وانت سو قد يظهر يلان ايا وحا كو اسبيح ويد رسول صلى الله عليه وسلم انه نغلا دردار ما هوانك marka haweenka wa vulnerable wa in la ixtiraama la daryeela xuquuqdoodana la ilaaliyo
shaqshakuul waxa uu leeyahay inkastoo ay jirto wacyigelin laga sameeyay falalka ku gabood falista xuquuqda dumarka haddana uu jiro firaaq weyn oo bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Nairobi looga baahan yahay inay buuxiyaan
wacyigelinta waa laga sameeyay muhaadarad badan ba haweenka loo qabtaa runtiina welina firaaq ba jira oo u baahan in aad loo sii wacyigeliyo laakiin arrinta ugu muhiimsan waxa weeye talada gabdhaha ka gooda gabadha waxaa raba waxaa la yiraahdaa qof walba meeshu isdhiga lagu gowraca lax walba marka ayaga raba inay xuquuqdooda difaacaan waa gabadhu dhulka ma ina ka soo foorin dad bay leedahay waalid bay leedahay adeer bay leedahay abtiye leedahay ninkii guur ugu yimaado dariiqa saxda ah soo maro mid kale waxaan leeyahay nimanka dibadaha jooga oo iimaanaya ilaahay ka baqa gabdhahaasi waa gabdhihiini adasheen oo kale waa walaalihiino kale waa hooyadiino gabar kasta oo meel taagan gabar kasta nin bay hooyadii ama walaashii ama xaaskiisa ay tahay inta midun wayan ama waa gabadha dhashay ama waa walaasha ama waa xaaskaaga ama waa eedada qof bay waalid iyo qaraabo iyo gabar u tahay halka ku xisaabtan marka inaad taa xasuusnaataan ayaa loo baahan yahay Ilaahay uga baqdaan cuqubada iska ilaalisaan waxa dhacaya inuu arkayno gabdha yar yar oo fara badan oo intii la wareeyay laga tagay laga dhuuntay ilmihii la rafaadsan ayaa meel walba daadsan marka arimaha iyada bulshada waxaan leenahay Ilaahay uga baqa oo iska ilaaliyo xuquuqda iyo cuqubadaas
codkaasi sheekh maxamed shakuul oo ka mid ah culimada soomaaliyeed ee magaalada nairobi waxa ugu dambeeyay barnaamijkii la iska viyoweeda oo toddobaadkan aan ku soo qaadanay qaar badan oo ka mid ah gabdhaha soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya oo shaqo la'aan iyo duruufaha dhaqaale ee ay la kulmaan ay u dheer tahay duruufo u baylahaya rag qowlisataa inta ayaan barnaamijka ilayska v o eda ku soo koobaynaa inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waa maxamed colada xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
ka dhigistaal wiil nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOW oo haatan atoos ugu dhigisanaysan Washington dooda gaaban iyo qurba ayaa ku soo maqnaasay sheey intaasi oo dhan waxa ka soo horeyn doona qodobada warka ugu dhaqtoona
ciidamada dawladda Soomaaliya ee kuwa maamulka Jubbaland oo iskaashanaya ayaa la sheegay in maanta muddo kooban ay qabsadeen tuulada lagu magacaabo kooban oo waqooyi kaga began magaalada Sanguuni ee Jubbada Hoose iskor imaadkan koobna ayaa la sheegay inuu ka dhacay halkaasi isagoo dhexmaray ciidamada ciidamada iyo maleeshiyada Al-Shabaab waxaana wararka ay sheegeen in halkaas uu ku dhintay mid ka mid ah maleeshiyadka Al-Shabaab. Dhinaca kalena dowladda ayaa la sheegay inay Al-Shabaab ka qabsadeen deegaanka Ceelsaliin oo u dhow magaalada Markay ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta gaaray dalka Sacuudiga halkaas oo uu ku leeyahay wadahadallo iskaashi oo ka dhana dalkaasi Iiraan. Pompeo ayaa la filayaa inuu magaalada Jedda uu kula kulmo Boqor Salmaan iyo dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan. Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa u ololeeya in Mareykanka uu si adag u wajaho dalkaasi Iiraan, kaas oo toddobaadkii tegay soo riday diyaarad aan duuliyo wadin oo Mareykanku u leeyahay. Mareykanka ayaa waxa ay cunqabateen dheeraada ku soo rogeen dalkaasi Iiraan.
Taliban ayaa u qabtay raadiyaal iyo telefishinno ku yaala dalka Afghanistan in ay muddo toddobaad ah ku joojiyaan xayeysiiska ay dowladda bixisa lacagteeda ee ka dhanka ah kooxaan xagjirinta ah ee dalkaasi ka jira. Warqoraala oo uu maanta soo saaray ururka Taliban ayay ugu digeen hay-adaha warbaahinta ee diida inay amarkooda fuliyaan oo ay joojiyaan dacaayadaha ay dowladda lacagta ku bixiso, waxaana ay sheegeen in hay-adaha amarkooda diida ay u aqoonsan doonaan bartilmaameed military oo aysan ula dhaqmi doonin sida warbaahin madax bannaan, xarumahaasi warbaahineed iyo wariyaasha iyo shaqaalaha kale ee ka shaqeeyaba. Xayeysiintan ayaa ugu baaqday shacabka reer Afghanistan inay mas-uuliyiinta dowladda la soo xiriiraan oo ay ku soo wargeliyaan haddii ay arkaan tuhumo la xiriira dhaqdhaqaaqa maleeshiyaadka Taliban. Kooxu dooda xuquuqda wariyaasha Afghanistan oo lagu magacaabo NIA ayaa canbaareeyay digniinta Taliban iyagoo ku tilmaamay in ay tahay mid xadgudub ku ah xuquuqda aadanaha.
Sanadkii la soo dhaafay ee 2018 iyo 6 bil ee sanadkan 2019 waxaa hoos u dhacay dilalka dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Toronto ee dalka Canada kadib markii ururada bulshada ay sameeyeen dadaal badan. Xilliga xagaaga ee bilahan oo kale waxaa kordhay dhibaatooyinka ay la kulmaan dhalinyarada Soomaalida sida dilalka. Haddaba ururka Positive Change oo ka shaqeeya joojinta dilalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Canada ayaa wuxuu isugu yeeray qaar ka mid ah bulshada si loo sameeyo wadatashi ku saabsan sidii gebi ahaanba loo soo afjari lahaa dhibaatooyinkaasi. Dr. Xabiib Aadan oo ka tirsan ururka Positive Change ayaa waxay u warantay wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Haaji. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey dadaalada wadatashi ee ay haatan wadaan.
Barnaamij waxaa soo diyaariyey ama ka soo shaqeeyey Positive Change. Positive Change oo u taagan in ay Soomaalida lagu leenayo Canada ay baabi'iso ama yareyso oo wax ka qabato. Ku saabsan yahay community-ga ama Soomaalida Toronto joogta ayaa la wareysanaya waxa u qabsomay, waxa ka dhiman iyo waxa la rabo mustaqbalka service ama adeeg in la siiyo.
Ata in muddo barnaamijkan wadeen oo ku dadaalaysan sidii loo dhimi lahaa ama gabi ahaanba loo baabi'in lahaa dilalka dhalinyarada ee la kulmaan iyo dhibaatooyinka kaleba. Ilaa iyo hadda wax natiijo ah oo aad aragtaan ma jiraan markaad qabateen kulamadan iyo wadatashiyadan oo kale?
Natiijooyinka waa badan yihiin. Positive Change waxay ku dadaashay markii wiil nala ka dilo annaga waxaa la oran jiray wiil kriminaal ahoo dambi geystay baa la dilay. Waa ka dagaalannay joornalistaha iyo idaacadaha in laga joojiyo arintaas, waynu ku guuleysanay. Waxaan kaloo aan raadinay in boliis la qoro Soomaali oo af Soomaali ku hadlaayo caruurteena in dhexdeeda boliis laga qoro. Laba gabdhood iyo lix wiil baan ku guuleysanay, welina waa dagaalamaynaa. Waxaan kaloo ku guuleysanay in la ogaado in community Soomaali ay jirto Canada dhexdeeda ayna rabto inay hore u socoto. Waxaa kaloo taasi dhalisay in annaka dhexdeena is mobilize gareyno oo aanu muxuu ahaa isku nimaadno. Taasina waxay dhalisay inaanu deputatiyaal yeelano oon doorano. So Positive Change waxay ku dadaaleysaa inay wax ka bedesho fikradda laga qabo wiilasheena iyo Somali community all together.
Wata bisha lixaad ayaan ku jirnaa 2019 kala bar sanadka, waynu sii daafi doonaa maalmo kadib. Waxaad moodaana oo war wanaagsana in dilalkii dhalinyarada lixdan bil uu aada ugu yaraa marka loo eego ee sanadihii hore, walow sanadkii 2019 laftigiisu uu aada u wanaagsanaa dhanka soomaalida dilalkooda, walow Toronto ay ahayd tii ugu badnayd taariikhda 50 sano kadib. Maxaa suurageliya kula tahay hoos u dhacan dilalka soomaalida oo weliba war wanaagsanaa dabcan?
Waynu dadaalay laakiin farriin kama qodna. Inta wiil Soomaaliya la dhaawacahay ama la dilahayo, annaka orodkeenna iyo qeyladeenna way sii jiraysaa. Hase ahaatee, waxaa dilalka soo yareynahayo dadka wacdigoodii oo la bedelay. Ma aha wiilku markuu gaaro 19 in la baro inuu ama loo sheego wuxuu sameyn lahaa, waa in laga soo bilaabaa markuu yaryahay. Marka waxaan la shaqeynaa waaridka si ay caruurtooda ugu soo bilaabaan inuu mas-uuliyad baqaado sideedaba yaanka age asagoo yar.
Otay, positive change lafteeda maxaa ku dhaliyay inaad bal erigaas isticmaashaan aadna abuurtaan 5 sano marka aad ii sheegtay aad bilaabayseen? Maxay ahayd natiijada amaba aragtida ka dambeysay inaad sameysaan?
Sababtan u bilownay waxay ahayd 4 bilood gudaheeda ayaa waxaa la dilay 6 wiil oo Soomaali ah oo dhalinyaro oo qaar jaamacadaha dhiganayaan, waxayna ahayd 2012 2012-kii. Markaas waxaynu niri war sidana sin maaha, aan isku nimaadno, waa isku nimid. Markaan isku nimid ayaan bilownay inaan mission iyo visionkii iyo waxaan rabno iyo aan ka hadalno, markaasoonu abuurnay positive change. Positive change af Soomaaliga waxa weeye sidee wanaag loo gaari karaa ama wanaag wax loogu sameyn karaa, isbeddel wanaagsan u dhici karaa.
Ugu dambeyntii, halka muxuu noqon karaa qaabkii gabi ahaanba dilalkan iyo dhibaatooyinkan dhalinyarada loo baabi'in karaa?
Horta, markaan joogno waddan aan waddankaagi ahayn, waxyaabo badan oo aad ku talagali waa dhacayaan. Hase ahaatee, waxaa loo yareyn karaa in waalidka la wacyigeliyo, familka dhibaatada markay dhacdo inuu la soo xiriiro community-ga. Positive change waxaa loo aasaasay kaliya in ay joojiso ama yareyso dilka wiilasha. Waxaan kaloo advocacy u sameynaa ama aan u doodnaa in shaqo la siiyo wiilasha dhalinyarada Soomaaliya inay shaqo helaan, inay jaamacadaha ku guuleystaan, in scholarship la siiyo ama deeq waxbarasho la siiyo. Marka maadaama aan anagu aanu nahay 5 sano jiraa positive change, shan hadda u fiiriso waxaan qabannay iyo inta ay jirto positive change, waxyaabo badan baa isbedelay.
Waa tahay halka dhigistaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Waxaan dhegeysanayseen Dr. Xabiibo Aadan oo ka tirsan ururka Positive Change oo magaalada Toronto ugu warramaysay wariyeena Xuseen Nuur Xaaji.
Markana dhegeystaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, wariyeena Zeynab Abuukar ayaa Muqdisho nooga soo dirtay.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Maanta waynu ku eegayno marxaladda cusub ee siyaasadeed ee dowlad goboleedka Galmudug ee suurtagalnimada in ay ka dhacdo doorasho la isku waafaqsan yahay iyadoo aan xal laga gaarin khilaafka ka taagan hoggaanka iyo maamulka Galmudug. Waxaa dooday gala qayb galaya Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho, ee Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka. Waxaana hadalka ku horeeyay Maxamed Cabdi Yuusuf.
Iyadoo xal loo lahaa walba seenu ogeyn maamulka Galmudug oo dhibaatada soo jeetay sanad dhowr sano ay soo socotay, haddana waxaad moodaa inay baasiin lagu sii shubay oo wasiirka arrimaha gudaha meesha xal laga sugay uu tab ku sii shubay baasiin arrintii xiisad degan. Way kala jirtay waa nasiib darro arrintaas oo xeef ammaan weyn markii loogu hayay iyo heshiiskii Galmudug oo dhibaato badan laga soo maray. Maamulada hore ay ku fashilmeen guushu ka gaaray in dawladdu ay burburisay waqtiga doorashada ay warqadaha kala duwan ay ka soo baxayna waqti doorasho muhiim ku ama lagu gaari karo uusan u muuqan. Qof kasta oo aqal leh iyo dadka siyaasadda wax ka yaqaan uusan u arkay in guul laga gaari karo.
Professor Maxamed Axmed Maxamuud,
waa dawladdu dalka iyada ka mas-uula mas-uuliyaddii ay haysay ayuunbay laamaheeda sii ballaarisay ayna bal inay isbeddel ku sameeyso haddii shaqsi loo arko inaan wax wada karin, in shaqsi kale meesha la geeyo oo shacabka reer Galmudug aan ahayn shaqsi kale meel laga keenay ama ku dheeraada ama gobol kale laga soo transfer gareeyay maaha ama laga soo bedelay. Marka dawladdu waxay qabatay mandate-kii bay qabatay waqtigii doorashada, waqtigii buu ku dhacaya waxa laga sugayaa in dawladdu waqtigii ay ku dhawaaqday sidii doorashada loo gali lahaa oo qabanqaabadii loo dhaabi lahaa iyo halkay ka dhici lahayd oo wax yar ka taagan doonto taasina wax caqabada ma keen doonto oo wax weey mandate ka dawladdu may ku dhamaanaysaa insha Allah
hadii aan dib ugu laabto maxamed abdi yusuf maxamed oo dhageysanaysaa professor maxamed rajo badan buu muujinayaa in sidii loo qorsheeyay doorashada ay ku dhacdo isla markaana xal laga gaaray xisadda haatan taagan adigu waxaad leedahay caqabada iyadoo ay taagan tahay suurta galma aha in halka ay doorasho ka dhacdo maxaad sababaynaysaa
ah wallahi saaxiibka anoo fikirkiisa maxamed barsoon maxamed taraami fikirkiisa aan ku diidanayn haddana waxaad madax saaxiibkeena iska dhatiray khatarta ka jirta iyo dhibaatada reactionkan hadda ka dhalanaya shiiska iyo khilaafka dawladdu abuurtay oo gobolka ugu muhiimsana iyo sunna oo dhibaatada laga maray looga iyo tanaasulka xeer uu sameeyay aad moodid inay hadda zero laga bilaabay nasiib darro meesha xal laga sugeeyay tanaasul la soo jeedin madaxda laga sugeeyay saaxiibka wuxuu dhahay arintu way dhacaysaa doorashadu waana waxay haddana waxay isla u muuqan baad mooda dhibaatada ka dhalatay khilaafka cusub kala shakiga iyo in dadka hadda cadaalada iyo loo kala go'o iyo galkacayo iyo dhusamareed iyadoo markii horeba dad xal loo laa dhibaatadeedu oo qolow meel taagnay arintaas walaac weyn buu dadka ku biirisaa dowladda maxamed moodaa inaysan arrinta galmudug daacad aysan ka ahayn sida muuqata waad garan kartaan bisha julaay waxay inaga xigaa waqtigan 19 muddo loo gaaro marka oo wax dal la yaabay in dowladdu oo baarlamaan oo baarlamaan soo xulo odayaasha dhaqanka la suukeeyo dib u heshiisiin la sameeyo meeshii la isku waafaqo wax lagu qaban lahaa saddex warqadood oo kala duwan baa kasoo kala baxay madaxda waxaan xaaf iyo madaxda xukuumadda dr shaakir iyo dowladda wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda oo wakiil uga arrimaha taa la garan karaa inaysan meel aan dib u heshiisiin ka jirin odayaasha la suukeeyin meeshii doorasho lagu qaban lahaa isku waafaqin inaysan arinta meesha joogto madaxweynaha kadib la doorto xildhibaanadii la soo doorto qofka soo fahmi kara in dhibaato lagu sii kordhiyo macna ma sameeyneyso xildhibaanadii way ognahay federaalka deegaanka kasoo jeeday xalku wuxuu ku jiraa in arintan dadka loo tanaasulo oo dadka deegaanka faraha looga qaado madaxda institutionkii la ixtiraamo sunnana waa arinta aad baan uga walaacnay arinta ay ku sameeyeen iyo dhabarjabinta ay xaafiye xukuumadda ku sameeyeen xaaf isaga tanaasulay isaga u hiiliyay sunna wal jamaaca maamulkiisii uga tanaasulay soo dhaweeyey xasmadi geeyey awooddiisii qaybiyey haddana waxaad moodaynaynaa laakiin dhibaatada mas-uuliyadda waxaan ku eedaynaa dowladda dhexe
professor maxamed waad maqlaysaa maxamed cabdi yuusuf wuxuu ku doodayaa in iyadoo weli aan xal loo helin khilaafka hoggaanka imaamulka galmudug ka jira aanay suurtagal noqon karin in doorasho madax bannaan ay dhacdo sidaabaad u aragtaa hadalkiisa
marka dowladdii federaalka oo wasiirkii arrimaha gudaha oo isaguna mas-uul ka ah maamul goboleedyada ay hoos yimaadaan wuxuu joogaa magaalada madaxda dhusamareeb caasimada labaad oo cadaada ah iyaduna jirta oo baarlamaankii galmudug fadhiyo hadda ciyaartu waxay taagan tahay dowladda federaalka ayaa laga warsugayaa dowladda laba option baa u yaala sunna wal jamaaca iyo madaxdii galmudug oo waxoogaa xurguf yar kala gashay dowladda la rabaa inay isku soo jiido sunna wal jamaaca oo u xaafley xaaf marka hore u soo jiiday uu shaqo badan qabtay haddana uu yiri ma garanaysaa halkeedii bay ku noqotay oo heshiiskii waa burburay dowladda la rabaa oo taagan inay halkii kasii ambaqaado oo ay xalay dhalay ka dhigto
xasiinaya maxamed cabdi yuusuf
wuxuu yiri dawladdu doorkeedu dawladdu door bay leedahay wasaaradda arrimaha guduhu iyo uga wakiila dibeeshinta maamulka dhisidda laakiin doorkeedu waxaad moodaa dawladdu inaysan garsoor ka ahayn oo dhinac la safato xiisadii ay cirka ku shareertay markii qolo meel isku haysaa dhexdhexaadinaysana waxaa laga rabaa inaad nadiif tahay dawladda tuhun badan baa laga qabaa taasina waa nasiib darro aniga hadda ima muuqato meel doorasho hadda ka dhacayso ama waqtigeedii munaasibka ku haboon la joogo dhibaatadu inay sii laba jibaarantay baa ii muuqata iyo khatar cusuba soo socota dadka reer galmudugna waxaan ugu baaqayaa inaysan dhibaatada lagu soo dhex tuuray ay ka digtoonaadaan oo isu yimaada waxgaradkoodu aqligoodu shaqeeyo marka waxaan ku talin lahaa arrintaa in la dejiyo reer galmudug aqligoodu shaqeeyo iyaga la sudaayo dowladdu doorkeeda iyo faragelinta qaawan ee muuqata ay kala baxdo banaanka iska daagto dhawaan muuqato xeef oo intaas sano kasoo shaqeynay dib u heshiisiin hadda in kow laga bilaabay la burburiyey maamulkiisi oo wax muuqda iska cad
haye professor maxamed axmed maxamuud
wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka waxa waqtigiisa usoo lumiyey ama waqtigiisa uu ku bixiyey inuu isku soo jiido madaxweyne xaaf iyo sunna wal jamaaca waqti badan buu ku bixiyey halkaa waxaa ka muuqa muuqata khilaafaadkii wuxuu ku soo ururay oo halkii labada sunowal jamaaca iyo maamulka galmudug madaxdeeda ee arrimaha dhex yaalay waxay u taalaa dawladda federaalku inay arinta ka shaqeyso arrimihii xaaf marka hore uu ku jiray nabadeynta aha dawladdi baa la wadeegtay dawladda horta taa laga sugayaa kama hor dhacayno insha Allah waxaanu ku dhamaanaysaa dhinac wanaagsan
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay maxamed abdii yusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada muqdisho ee professor maxamed axmed maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
dad gaaban ayaa dhageystay seena babukar ayaan soo jeedinaysaa tan waxa dhageystay ku soo dhawaataan barnaamijka qurbe iyo zahra abdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe gobolka virginia ee dowladka magaalada washington waxaa toddobaadkan ka dhacay xaflad lagu guddoonsiiyey abaalmarino iyo hambalyo ardayda gabdhaha ah ee soomaali maraykanka ah ee dhammaystay dugsiyada sare ilaa iyo kuwa heerka kollejka iyo jaamacadaha waxaa xafladdaasi uu soo qabanqaabiyey ururka haweenka ee nazwa lagu dhiirigeliyey ardayda wax ka baranaysa heerarka kala gedisan ee waxbarashada dalkan maraykanka ee soomaalida si markaasi ay u helaan ayaa la yiri wax ayaga dhiirigelin u noqda waxaan kula kulmay xafladdaasi markii ay soo idlaatay kadib canab maxamuud cali oo ah guddoomiyaha ururka soo qabanqaabiya xafladan ee nazwa iyo sidoo kale qadar axmed cabdibaasin oo isna ahaa xafladdaasi isku dubiridaheeda waxayna labadooduna igu warameen barnaamijkeennan qurbe
haddaan bal ku bilaabo canabey canab waxaa jirta in aad caawo halkan siiseen shahaadooyin ardayda ka baxday iskoollada dhexe iskoollada sare iyo kuwa heerka collegeka gobolkan virginia marka bal waxaad iga warantaa xaflada noocaana maxaad u jeclaysateen inuu soo qabanqaabisaa
bismillahi raxmaan raxiim waxaan rabaa inaan kaaga taataabto naswa waxa weeye organizationka ku magac baxay north america somali women's association naswa waxaanu furnay oo aanu organizationkan qabanqaabinay laba kun iyo afar iyo tobankii danta aanu ka lahayn iyo waxaanu u samaynay ururkan waxa weeye inaanu ardada soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed caamatan ee ku nool metro d c ilaa virginia washington d c maryland iyo meeshaanu gaari karnaba inaanu maxay ahayto community ahaan u caawino marka brogaraamkaanu caawa samaynay waa mid qayb ka mid ah oo caruurta dhallinyarada oo yangsam la yidhaahdo oo iyaga farac ka mida naswa ayaanu sanad walba waxaanu u samaynaa graduationka waxaanu samaynaa high schoolka iyo collegeka caawa sidaad aragtay waxaa isugu yimi dhallinyaro fara badan qaar badanna way imaan kari waayeen marka brogaraamku halkaasuu ka kooban yahay aanu caawa u samaynay
waa ta qadar xaflada ayaad waday oo dhallinyaro fara badan ayaad wax siinayseen marka dareenka bal ka waran dhallinyarada yararka in loo sameeyo maxay ka dhigan tahay in loo sameeyo iyaga laftirkooda xaflado noocaan oo kale taa maxay soo kordhinaysaa
sax bismillahi raxmaan raxiim waxaa ku faraxsanahay maanta inaan ka qayb galo xaflada oo naswa oo lagu hambalnaynayo ilmaha yar oo iskoolka qalin jabiye inuu waxaa u sheegi rabaa dhibaato kastoo idin soo marto ilma yar waaye muslim waaye qaar kamid ah xijaab gashayn qaar kamidna wiilal waaye wayto ka rabaan soo waxaa dhihi rabaa dhibaato kastoo kusoo martaa waxaa haysataa dad oo la hadli karto ani camal iyo habaryaro meesha jooga anakana la hadal haddii dhibaato kusoo marto kaale na weydii waanu ku caawinaynaa insha allah
waa tahay bal waxaad iga warantaa maadaama ururkiina naswo haweenka iyo wixii la halmaala aad saan oo kale ta xafladaha noocaan oo kale aad qabataan ardayda soomaaliyeed ee ku dhaqan metropolitan area waxaan la isku dhaho virginia d c iyo maryland waxbarashadooda maxaad ku qiyaasi laheedeen heerka ay joogto micnaha
ما شاء الله آدي على رغوف حسنة عروت الصوماليات والله دد آدي أدو دلال يويان هو يوين كوال أركتي ما أنت وحنلتش وكتيف فلحد وأهو يو يدي ينتهي دي ودقل إن شبيين كوليج كا ويد ما أنت ماستر قادة تي دبل ميتر ينتهي دي سدا هو يوين كآدي آدي آدي أبا ياشبا أيه ولد دلال إنك استو هو يد مرول بايد دلال بدن تهاي مركع عاو حتى وحنوغي يمي إدلان يركع قلن شبيين إلى نيوجيرسي مركا حتى مترو وادافني عروت مركا مغلانة بروغرام كان أركان سيدا أي مارتا إسو تاغيريان أما آنو أولد دالي إنو إني إس أركانو إس برطانو أي مارتا ندورك ودا سمييان سي ميلو حقوقاي بصدان مرايكن إيو دوني دا إنت بضنبا وحوي يآدي يآد إني نوغود دالو information إس دافسيغا إيو محاي إيتو سيدا عروتا سوو دا سعون لهايين حد إنت عاو هالكن إسو قدتمي ويس ودا برتين محاي إيتو تروفونا دي بيس ويدارسدين way maxay in sanad walba ka ka dambeeyay imka khadar oo kale laba sano ka hor markuu qalin jabiyay ayaan casunay imka caawa waa ka MC ga oo kale waday isagu xafladii marka sidaas baan rabnaa in insha Allah u sii socoto aad baan ugu faraxsanahay
waa tahay in waxaad bal qadar oo iga warantaa daad dhalinyarada adigoo kale ee Soomaaliyeed ee ku dhaqan goboladan isu dhawdhow waxyaabaha badi maskaxdooda ku jira amaba ee bartaan ay jecel yihiin arday ahaan inay ku qalin jibiyaan waxa kamida caa waxa ardayda qaar ayaa soo bandhigay meedooyinka rmaan inay bartaan
saxa walaal ana horta ku faraxsanahay ilmaha yarka oo high schoolka dugsi sare ha dhameeyay waxa we ogeyeen wixii bararaban already plan hasan wa will yara weediye junior laba sano u dhiman high school ka waligaa ma qalin jabinay waxa dhahaa inuu maxaa baro rabtaa marka college ka aado wuxuu dhahaa IT baro rabaa IT kaliya ma aha wuxuu dhahaa networking aan baro rabaa aan waxaas yani waa ku farxaa marka ilmo yar arko oo mustaqbalkooda ka fakarayaan oo yaqaanaan wixii dhaganayaan anaka waxa dhaganaa meel meesha oo DMV metropolitan area waa meel oo high education dadka yana dadka high school hada dugsi sare haysatid shaqo ma helaysid so waxa loo baahan yahay ilmaha Soomaaliyeed inay college ka aadaan oo wax bartaan oo isanfacaan event kan xafladan adar Yusuf iyo dad badan oo jooga meesha oo experience leh khibrad leh oo ka shaqeeya government job xukuumadda oo shaqeeyaan companyal leeyihiin hadafku wuxuu ahaa in aan dhahno ilmahan fiir wax barashadu way fiican tahay laakiin si ahaan ina xog u saarto waaye in aan wax bartid oo ku anfacaayo future ka aan wax shaqo ku heli kartid oo ahalkaaga ku anfaci kartid aan waxa saa xog saarina maanta
way ugu dambeyntii anab maxaad kula tan leed hooyoyinka iyo aabayaasha ee ku dhaqan eeriyadan Soomaalida degan oo aad dhileed macnaha ilmihiina waxas u tara si ay mustaqbalkooda u noqdaan kuwo hirgalo oo guuleysta
waxaan oran lahaa marka ugu horeysa ilmayaashina la socda iskuulada la socda ee BTA ga iyo maaragtay meetinada iskuulada lagu qabto ee shirarka ka qayb gala ee ogaada ilmihiina hadda waliba waqtigan inuu ku jiro waqti adag weeyaan carruurti waxa jira wax la yiraahdo bullying oo carruurti ilmihi gabdhi sidoo u sheegay khadar gabdhaha xijaabka gashan iyo inamadiiba waxa weeye imanka waqtigan haadirka ah siyaasadu ma fiicna marka dhalinyarada madaw iyo dhalinyarada muslimiinta ayna waalisi daadinaya marka hooyo walayba ilmahaaga iskuul intaad u dirto ha ka hadin waan ogahay inaad daba socotaan mar walba ee anakana organization ka waxaan rabnaa sidan oo kale maanta markaan isu nimaadno oo aanu u qabanno xaflad wanaagsan oo caynkana ka soo qayb gala iyagaba isbaranaya iyagaba is encourage gareynaya waxaanu keenay dad badan oo mutaalimiina oo dhalinyaro ama sidan khadar oo kale qalin jaamacadda ku jira master sameynaya phd sameynaya oo raba carruurta inay ku dayato role model wanaagsan bay ay u noqonayaan inay u keenaan weeye waxaanu kala keenay dad waaweyn oo research sameeyay oo waraaqo oo maartay shaqooyinka ugu fiican ee la heli karo shaqooyinka ugu lacagta badan college ka finance ka halkee ay ka doontaan ama maxay ay tahay wax la yiraahdo grant ama financial aid ama maxay
taageero
waxbarasho sidee u heli lahaayeen ayaanu halkan u keenaa marka programkan mid ay sinaba ay maartay uga soo qayb galeenin ma aha inay ku dadaalaan marka maasha Allah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ardayda Soomaaliyeed way dadaalaan waan aragnay Ivy League bay ku wada jiraan kuwa halkan jooga ilaa kuwa abaarsa ka imaanaya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maxay ahayto waxaan xitaa hadda haya aan rabna carruurta iskoolka Sheikh oo naga soo codsaday dhalinyaro volunteer ah oo SAT ga ka caawiya marka kuwaasna waxaan rabnaa inaan localka carruurta dalka Mareykanka joogta aanu organization kanu oo qaban qaabiyo inay ku noqdaan dalkii oo ardada xitaa dhulkii Soomaaliyeed jooga ay wax ka qabtaan
gudahaana barnaamijkii qurbe waa naga intaan todobaadkan barnaamijka waxaan ku eegnay ardayda Soomaaliyeed ee dhameystay heerarka waxbarasho ee sare ilaa iyo heerka college iyo jaamacadaha oo lagu doonsiyo abaalmarin iyo hambalyo ku aadan tacliintooda muddada u soo dhabar adeegeen ururka Nezwa oo ah urur haween oo isagu jaaliyada Soomaalida ee gobolka Virginia qaarkood ay ku mideysan yihiin haweenka ayaana ku qabtay kulankaasi halkaasi waxaana barnaamijka igu waramay Qadar Ahmed Cabdi Baasin oo isna ahaa xafladdaasi isku dubaradeeda iyo sidoo kale to Canab Maxamuud Cali oo ah gudoomiyaha ururka haweenka ee Nezwa barnaamijkan mid la mid ah inta aanu ku kulmi doonana waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
maasani zara abdi axmed ay ahayd oo soo jeedinaysay barnaamijkii qurba barnaamijkaasi aan ugu dambeeyay idaacaddeena nabadgelyo waa fursan axmed imaan barnaamijka dadka duray iyo jimi faraya